Brexitu to, vážení diváci, vypadalo dost hrůzostrašně. Vypadalo to, že se Evropa řítí do záhuby. Mezitím proběhly parlamentní volby v Nizozemí, které ukázaly, že ne všechny evropské země chtějí směřovat stejným způsobem, kterým kráčí Nigel Farage a Boris Johnson. Po francouzských volbách ten optimismus, byť řekněme velmi mírný, vzhledem k tomu, že vyhrál centristický politik Macron, který vlastně obhajuje zájmy velkého kapitálu ve Francii. Nicméně zdá se, že Evropa není nakloněná jedním směrem, že ty katastrofické scénáře se úplně nenaplňují. Ten optimismus před německými volbami na podzim je značný, protože se ukazuje, že mezi sebou si pravděpodobně budou největší část toho řekněme, politického potenciál rozdělovat křesťanští demokraté a sociální demokraté. Pane Čulíku, z vašeho pohledu člověka žijícího ve Velké Británii a vlastně kosmopolity, je Evropa skutečně na hraně propasti?
No, začal bych tím Emmanuelem Macronem. Trošku bych možná poopravil váš výrok, že je to mluvčí globálního kapitálu nebo francouzského kapitálu. Zde připomeníme, že velmi zajímavé komentáře mývá Yannis Varoufakis, což je takzvaně extrémně levicový ekonom, pracoval svého času na Londýnské univerzitě.
Ministr financí.
Byl to ministr financí bývalý v řecké vládě strany Syriza, a ten, který se účastnil vyjednávání o řeckých dluzích a jako mimochodem teď vystupuje v souvislosti s tím Brexitem často v britských médiích o tom a varuje, jak Tereza Mayová naprosto spláče nad výdělkem, protože on argumentuje, že se s tou Evropskou unií nedá jednat vůbec. Jo? On říká, že prostě pan Barnier vyjednavač není žádný vyjednavač, že on prostě má jenom seznam, který odškrtává. Jo? A když takže musíte jít za Merkelovou, ale Merkelová, když něco budete chtít, z britské strany Merkelová řekne, ale my to nerozhodujeme. Jo, takže jinými slovy bude hlavní problém, že
není
s kým vyjednávat. Ale chtěl jsem říct k tomu Macronovi, ten Varoufakis poukázal na to, že když Řecko bylo v tom největším průšvihu a právě takhle nešlo s nikým vyjednávat a nikdo neposlouchal ty v podstatě levicové, ale nicméně ekonomicky docela dobře založené Varoufakisovy argumenty, tak ten Macron byl jediný politik západní, západoevropský, který Řecko a toho Varoufakise podpořil. Jinými slovy, Varoufakis argumentuje, a v tom je určitá naděje, vážení televizní diváci, argumentuje, že ten Macron je hlavně inteligentní pragmatik. Něco, co zejména na české politické scéně my zcela postrádáme. Ale chtěl bych říct si, ta situace s tím Brexitem je velmi zajímavá, protože jsou komentátoři, kteří poukazují na to, doufám, že nejsou příliš optimističtí, že to, že Británie si už štědřila tuto strašnou ránu, vedlo k tomu, že Evropa se v podstatě sjednotila. A je to velmi zajímavé, protože aspoň teda západní Evropa, ano, je to velmi zajímavé, protože nikdo neargumentuje a Češi asi, kteří jsou patří k nejeuroskeptičtějším národům teda v Evropě, tohle budou chápat. Brusel samozřejmě není žádný ideál, ale nicméně mnoho lidí teda si uvědomuje, že je to lepší, než kdyby mezi sebou prostě ty národy válčily. No a potom máte situaci v Británii, kde teda je teďkon naprostý chaos, protože jak víte, 8. června byly předčasné parlamentní volby, kdy Tereza Mayová chtěla posílit svůj mandát a důsledkem bylo to, že prostě mandát ztratila a vyjednávala s velmi pochybnou fundamentalistickou severoirskou stranou pro vůbec udržení té situace. Takže situace je naprosto chaotická, je strašně zajímavé. Já vám nechci tady nudit české televizní diváky tím, že britská média jsou v podstatě tím Brexitem posedlá každodenně. Hlavní problém je v tom ten, že já bych řekl, že britská vláda nemá prostě vůbec žádný recept, co vlastně vůbec chce. Ten vyjednavač za Brexit David Davis tuhle se vyjádřil, že všechno je vyřešeno, že oni mají přece vypracovali 100-stránkový dokument. Den na to vydal Financial Times informaci, že Británie musí vyjednat 782 smluv. Ano, nově. Yes. A oni na to mají 100-stránkový dokument, ano, takže prostě celý tohle
to.
David Davis se vychloubal, než začal s tím Barnierem vyjednávat, že konfliktem léta bude to, že my Britové chceme vyjednávat o obchodních podmínkách a Evropská unie chce vyjednávat o právu občanů nejprve a o odškodnění. A my to nikdy nepřijmeme, my chceme vyjednávat o obchodních podmínkách. David Davis tam prostě na to první jednání jel a během 5 minut opustil veškeré své, prostě Barnier mu řekl, ne, bude se vyjednávat o odškodnění a oni prostě řekli OK. Hmm. Takže jinými slovy, prostě ta pozice té Británie je nesmírně slabá.
Slyšel jsem, slyšel jsem zajímavou teorii, vážení diváci, o tom, že k Brexitu nakonec vůbec nedojde, anebo pokud dojde, takže to bude vlastně jakási jenom, řekněme, nová podoba toho, jakým způsobem Británie vlastně zůstane součástí Evropské unie, byť se bude mluvit o tom, že Británie není součástí Evropské unie, že ty podmínky není možné vyjednat tak, aby Velká Británie se skutečně vyčlenila z toho globálního kontinentu, že, který za posledních 30 let se skutečně změnil.
44, přesně řečeno.
V oblasti vývoje, aby se vyčlenila. To znamená, že buď to, že Brexitu vůbec nedojde, anebo že Brexit bude dojednán na podstatě na oko pro britskou společnost, tak jakože proběhl, ale v podstatě Británie bude stále fungovat v podstatě ve stejném modu, jako funguje teď. Co si o tom myslíte?
Já mám hlavní prostě kritiku tu, že mě připomíná, já už jsem na to poukazoval zpočátku, když vůbec celá ta věc s tím Brexitem vznikla, že mě to začíná připomínat tím lživým diskursem, který ovládl většinu britských sdělovacích prostředků a politiků, život tady ve východní Evropě za komunismu, kde prostě komunističní potentáti byli vázani ideologickým žargonem a prostě nemohli říct nikdy otevřeně, o čem je pravda. Já jsem takhle o tom mluvil ve skotském parlamentu s nějakými poslanci a oni říkali, pane Čulík, tam je strašný problém, že tam jsou, to bylo tak před půl rokem, jo? Možná ještě díl, že v tom Londýně jsou obrovské zájmy na tom, aby se ten Brexit prosadil, že to jsou prostě partikulární zájmy, prostě podnikatelské a tak dále, a že oni vytvořili opravdu lživý diskurs. Druhá věc je, tam je vám velmi zajímavá, je to kombinace teda věcí. Za prvé teda britští politikové, kteří jsou u moci, ale možná i opoziční labouristé, mají velký problém v tom, že i když těsnou, nicméně většinou lidi v tom referendu loni hlasovali pro ten Brexit. A oni se jako sklánějí před tím demokratickým mandátem toho lidu. Zapomínají ale, že podle ústavy to referendum bylo jenom konzultativní.
Rozhoduje
o tom parlament. Parlament o tom má rozhodovat. Jo? A dále, že prostě ty lidi hlasovali na základě lživých informací a že jim nikdo prostě nevysvětlil, že ať jsou frustrováni, že když tohle udělají, že ta situace bude ještě horší. Já čekám, že během toho vyjednávání o tom Brexitu se ukáže, že prostě je to nerealizovatelné a čekám, kdy někdo konečně vystoupí. Strašně zajímavá je pozice labouristické strany, která je velmi obtížná, protože asi polovina stoupenců labouristické strany chce Brexit a polovina chce zůstat v Evropské unii. A oni proto, když šli do těch voleb, to 8. června, oni prostě se k tomu nevyjádřili, jo, šalamounsky. A teď mají problém, protože pro ně hlasovali lidi, jak kteří chtějí Brexit, i jak kteří nechtějí Brexit, a oni nevědí, co s tím teda mají dělat, jo. Takže oni zdůrazňují, že prvotní je jako ekonomika, ale teď přicházejí zprávy, že prostě Británie začala mít pověst rasistické země a lidi, sezónní dělníci, kteří prostě v Británii jsou zapotřebí na sklizeň, já nevím, jahod a malina a všeho toho, květáků a salátu prostě nebudou a že ty věci budou pěstovat v zahraničí a bude to daleko dražší a tak dále.
Zdravotnictví
také, protože asi 20-30% zdravotních sester a lékařů je z Evropské unie, takže prostě tyhle věci se rozkládají a Tereza Mayová chce prosazovat věci, které ta Evropská unie nemůže připustit. Jako například, to mě fascinuje, jaká je to, jak obrovská míra je neznalosti na té britské straně, protože když máte jakékoliv mezinárodní dohody mezi nějakým státem nebo soustátím a druhým státem, tak arbitrem nad tou dohodou nemůže být soud v té jedné zemi. Musí být mezinárodní arbitr, jo? No a Tereza Mayová se bude snažit vnucovat Bruselu, že to bude že o právech evropských občanů v Británii bude rozhodovat anglický soud. To prostě nemůže prostě ta Evropská unie nikdy připustit. Bude celá řada konfliktů a já si myslím, že postupně se to do značné míry rozloží. Co z toho Brexitu nakonec zůstane, je zajímavá věc a je potom teda opravdu zajímavé teda taky, do jaké velké míry zdá se, Britové jsou považováni teď celoevropsky za šílence. A do jaké míry se prostě tohleto projeví teda v západní Evropě. Ovšem máme tady problém středo- a východoevropských zemí, které teda se začínají od toho jádra té Evropské unie stále více vzdalovat. Jak víte, v Čechách a vůbec v Polsku, Maďarsku je ten problém s těmi uprchlickými kvótami, které prostě nejprve byly schváleny a stalo se to zákonem a ty tři země potom řekly, že oni ten zákon prostě nesplní a poruší a teďkon je prostě, jsou pohnáni k prostě jako arbitráži, k trestu a tady Václav Klaus kňučí například, že co je to za aroganci, že nám Evropská unie vnucuje nějaké kvóty a tak dále. Takže je tady nebezpečí, že jak kdo si napsal, myslím, že jsem to četl na Euro-Observeru, že Česká republika a evropské země touto pošetilou protikvótskou politikou ztratí vliv i peníze.
To vliv nemají, že jo? Vliv neměli ani do posud, to je velmi omezený. To je zajímavé, to, co říkáte. Mimochodem, ještě bych se vrátil k tomu naplňování demokratických principů. Je zajímavé, že v právním řádu, když vás někdo uvede v omyl a na základě toho s vámi se píše nějaký kontrakt, ten kontrakt je neplatný, pokud se prokáže, že to byla mylná informace. A to je zajímavé, že to neplatí teda v té, na té politické scéně. Mělo by to též. Ale to byl dobrá připomínka tady s tím středoevropským prostorem. Tady vládne takový dojem totiž, že kdyby se Evropská unie rozpadla, a říkají to lidé, kteří si to trošku přejí, nebo více či méně, že tady může vzniknout jakési sdružení na platformě Vyšegrádské čtyřky, které by mohlo hrát nějakou roli. Oni vůbec nevědí, že to je jenom iluzorní seskupení, které vlastně vůbec neexistuje, které žádný reálný vliv nemá. Žijeme skutečně jakoby v informačním váku. V
je to paradox, který je podobný tomu velikášství v té Velké Británii, protože mě mimochodem prostě ta česká nenávist vůči uprchlíkům a taková ta představa zejména starších lidí, důchodci to způsobili ty Británie, kteří prostě mají podat tu představu, jak Británie bude znovu vládnout vlnám a bude globální silou. Přitom prostě nejjednodušší ekonomický odborník poukazuje na to, že bude naprostá krize, protože Británie bude jedinou zemí, která nebude součástí velkého ekonomického obchodního bloku. A prostě dneska je globalizace, přátelé. Takže televizní diváci, je globalizace a prostě jednotlivé prostě národní státy či soustátí budou naprosto irelevantní. A jestli si tady bude někdo chtít vytvořit svůj vlastní pízeček Vyšegrádské prostě čtyřky, to je absurdní, že tím pádem se úplně eliminuje z jakéhokoliv světového globálního vlivu.
Vsuvka, ano, ekonomové říkají, že prostě co bude rozhodovat v ekonomice, bude velikost trhu. Velikost trhu je determinující pro to, jestli je možné uspět v té globální scéně nebo ne. A to znamená, že fragmentarizace, kterou si přejí Klausové a další podobní farizejové, protože vede k tomu, že tahle země, pokud by k tomu došlo, bude marginalizována prostě na úroveň, na které nebude schopna vůbec ničeho dosáhnout.
No já právě se divím tomu, jako nikdo neříká, že Brusel je ideální, ale že spíš by tam teda čeští politikové v souladu, ve spolupráci s politiky z podobných zemí, se s podobnými zájmy měli prosazovat své věci, než prostě, aby proti tomu bojovali, protože opravdu se může stát, jako jestliže by se Evropská unie rozpadla, tak Česko se stane absolutní kolonií Německa. My naštěstí máme štěstí, že to Německo je v současnosti demokratická země, ale bude to tak vždycky. A jako takhle v té Evropské unii aspoň můžete Merkelové někdo z těch Čechů ve spolupráci s lidmi z jiných zemí třeba oponovat, ale jakmile se rozpadne a bude prostě Česko kolonie Německa, tak už nebude prostě nic.
Pozor,
jo?
Ještě bych rád upozornil na to, že kolonii Německa budeme jen do té doby, buď Německo bude mít zájem na tom Českou republiku využívat jako ekonomický satelit, ale v okamžiku, kdy ne, tak se Německo si neuváží další kouli na nohu, aby ji táhlo dopředu. Vážení diváci, bylo by dobré přemýšlet o tom, že Česká republika skutečně potřebuje být součástí většího celku a my vlastně můžeme paradoxně doufat jenom v to, že ta západní část Evropy skutečně zůstane konzistentní v tom postupu proti řekněme tomu, co zosobňuje Brexit. Děkuji vám za pozornost a těším se u dalšího dílu britských rozhovorů britských listů.
Naschledanou.
Naviděnou.